Vedtakssak 3 tema, og da handler det om virksomhetsrapport per annet kvartal 2017. Vi prøver oss på 25 minutter, Ellen, så jeg gir ordet til Ellen Cæsar.
Det tatt to hovedelementer i denne rapporten. Det status for gjennomføring av årets aktivitet. Universitetsstyret vedtok UiOs årsplan for 2017 i juni 2016, og det denne det rapporteres nå på. Og så det status for den økonomiske situasjonen, slik vi alltid har i tertialene. I all hovedsak så ser vi at gjennomføringen av årsplan og oppfølgingen av UiOs årsplan god. Vi mottar jo rapportering fra alle fakultetene, museene og senterne, hvert tertial, hvor de da denne gangen blant annet beskriver hvordan denne årsplanen fulgt opp. Dere har fått tilgang i dokumentene på lederkommentarene for de som ønsker å se på de. Rapporteringen, og særlig på utdanning, opplever vi nå mye mer konkret og systematisk enn tidligere. Og det et stort fokus bredt på mottak av studenter og tiltak for å redusere frafall og bedre gjennomføring. Og det forventer vi at etter hvert får effekt. Det et tidslegg fra de iverksetter tiltakene til de faktisk har effekt på resultatene. Arbeidslivsrelevansen styrket. Det jobbes stadig med praksiselementer i flere studier, også i år. I fjor høst, som det står i rapporten, så hadde 40% av studiene praksiselementer i seg. Digital eksamen har vært et svært vellykket prosjekt, og vi forventer i løpet av 2017 å være oppe på 75% digitale eksamener. Det betyr at dette som prosjekt avsluttes, og videre oppfølging og utvikling for å oppnå enda høyere antall digital eksamen, den videreføres da i linja. På forskning så har vi en svært høy vekst i antall søknader til EU. Det i hvert fall 60% søknadsvekst, men det har så langt ikke gitt utslag i antall tilslag i Horizon 2020. Hvis dere husker tilbake, dere som satt her i forrige periode, at vi har fortsatt en vekst i penger fra EU, så noe av det handler også om resultater fra det forrige rammeprogrammet. Det sånn at deltakelse i de tematiske områdene prioriteres i noe mindre grad ute på fakultetene, og det tydelig også i rapporteringen. Dette betyr nok at vi må forvente en utflating i EU-inntekter fremover. Det settes i verk tiltak, hvorvidt og når de virker, det må vi se på. Det vært jobbet ganske godt med målet om raskere tilsetning i vitenskapelige stillinger. Flere har faktisk redusert tiden betraktelig. Og så melder de vel om at et sted rundt 8 måneder kanskje det du klarer å få det ned i. Men før så kunne du vel ta opp i et par år, kanskje i verste tilfeller. Når det gjelder innovasjon, så kanskje rapporteringen noe mindre tydelig og konkret enn den på utdanning og forskning. Men det absolutt økt innovasjonsaktivitet ved enhetene. Og særlig jobbes det en del med hva betyr innovasjon på mitt fagområde. Det arbeides med rammevilkår og hva innovasjon innebærer innen de enkelte fagområder, og dette jo noe av et av de satsingsområdene det nye rektoratet har satt på agendaen. På samfunnskontakt og formidling så det helt opplagt en økt oppslutning om de tverrfaglige satsingene, de tre, UiO Energi, UiO Livsvitenskap og UiO Norden. Og flere tiltak iverksatt for å synliggjøre UiOs toppmiljøer. Ikke minst på websiden det gjort mye godt arbeid. Så det status på gjennomføring av årsplanen. Så holder denne årsplanen seg med virksomhetsovergripende tiltak som starter i hvert fall på institusjonsnivå. Og på 4 av disse så gjennomføring i henhold til plan. På arbeidsmiljøutvikling så UiO nå godt inn i andre runde med denne ARK-undersøkelsen. Og det gjennomført en del kompetansehevende tiltak da, for å sikre tiltaksarbeidet ved enhetene. At ikke vi bare gjennomfører undersøkelsen, men at vi faktisk også gjør noe med aktivitetene. Læringsmiljø og utdanningskvalitet. Faglig leder og styre på plass. Hvilke ansatte som skal inn på plass. Finansiering for første år på plass. Det jobbes nå med å finne en samlokalisering, og det jobbes faglig med hva skal dette senteret ha oppgaver å gjøre fremover. Masterplan for eiendom. Veldig gledelig så det bevilget 50 millioner til oppstart av nytt livsvitenskapsbygg i i statsbudsjettet. På rehabiliteringsprosjekter så har vi fått ganske bra med tilleggsbevilgninger i inneværende år. 25 millioner til Nils Henrik Abelshus og 25 millioner til da å sikre at det ikke lenger en vann inn i Historisk museum. Så vedtok jo også styret ny internhusleieordning som skal på lufta fra 2018. Og vi har kommet ganske godt i gang med å få et første kostnadsbilde 10 år fram på hva denne masterplanen og byggene egentlig innebærer av økonomiske utfordringer framover. På IT-infrastruktur for forskning og utdanning så er det nå bedre dekning på trådløsnett i student- og fellesarealer allerede på plass. Når det gjelder nytt stamnett så er det første området på plass i løpet av 2016, så dette arbeidet har et veldig godt tempo. Så er det tre områder hvor vi legger noe etter planen. Innovasjonsløftet, snakket om innovasjon i stad, det henger egentlig sammen. Det er behov for forankring av UiOs overordnede prioriteringer med nytt rektorat innenfor dette. Karrierepolitikk, helhetlig og systematisk personalpolitikk er et annet område som nye rektorat har satt på agendaen. Det er kartlagt hvor vi står med hensyn til utfordringer knyttet til et mer helhetlig karrierepolitikk. Videre arbeid som inneholder da en rekke momenter som vi skriver her. Karriereveier, karriereveiledning, stillingsstruktur, mobilitet, kompetanseutvikling, meritering av undervisning. Alle disse tingene vil bli satt på agendaen framover. Plattform for universitetsledelse. Dette er jo et tiltak som sprang ut av denne SAB-arbeidet. Hvor arbeidet er så vidt i gang, men er kanskje kommet noe kortere enn vi egentlig trodde når vi vedtok UiOs årsplan for 2017. Inntekter og kostnader veldig kort. Totale inntekter hittil i år, ca. 5 milliarder, og totale kostnader på samme nivå. Det er utgangspunktet ganske betryggende. UiO har jo en god økonomi, og vi har stabile og forutsigbare inntekter, selv om mange nok i hverdagen kanskje opplever at det ikke er slik. På institusjonsnivå så er det slik. 2/3 av kostnadene er personalkostnader. De ansatte er en av UiOs aller viktigste ressurser. UiOs basisøkonomi. Vi skriver litt i rapporten om dette forholdet mellom totaløkonomi og basis, eller basis og ekstern finansvirksomhet. Basis er jo hovedsak bevilgningen fra departementene. Det er noe mer, men det er stort sett det. Og her har vi prøvd å da beskrive litt hvordan har utviklingen vært. Hva er fart og retning på økonomien til UiO? Og det er jo sånn at UiO de 10 siste årene har hatt realvekst, både med hensyn til inntekter og aktiviteter eller kostnader. Hvis vi ser på UiO totalt, så har altså fra 2014 omtrent, så ser dere at den røde linja, som da er årets kostnader, ligger da noe høyere enn årets inntekter. Og hovedgrunnen til det er jo at da begynte man å bruke penger, såkalte forhåndsdisponeringer, for å gjøre engangsinvesteringer, særlig i infrastruktur og særlig i bygg. Dette har jo gjort at UiO har klart å utnytte den bevilgningen vi har fått fra departementet på en veldig god måte. Den andre kurven her, den viser fakulteter og tilsvarende enheter, hvordan det der har utviklet seg. Og det er jo sånn som vi ser at den røde linja som er kostnader eller aktiviteter, det har absolutt vært en aktivitetsøkning, men inntektene har økt mer. Og så ser vi også at den blå linja da, som representerer inntekter, den er i ferd med å flate ut. Det ble i fordelingen for inneværende år gjort en del satsinger som medførte kutt på kjernevirksomheten, som nok er årsaken til den utflatingen. Men fortsatt så øker man jo da tilgjengelige midler. Den grønne kurven representerer det. Så hvis vi da ser på det som er bunnlinja på basisøkonomien, som vi før egentlig har fokusert mye på, så ser vi jo den røde tjukke kurven, det er UiO totalt, hvor man igjen nå bygger opp totale midler noe på UiO, men fortsatt veldig lavt. Jeg tror vi er egentlig lavest i sektoren når det gjelder mindre forbruk. Og så ser vi at det som jo den stiplede linjen øverst, det er jo fakultetenes utvikling, men så har vi forhåndsdisponeringene, altså disse engangsinvesteringene som er med på å holde mindre forbruket veldig nede. Vi har denne gangen kun sett på en prognose for 2017, altså ikke lengre, fordi i desember så får vi en ny prognose fra alle enhetene femårsprognose, og da vil vi vurdere den på nytt. Så vi tror da anslår at mindreforbruket ved utgangen av 2017 vil ligge mellom 0 og 150 millioner. Det fortsatt veldig lavt, da du på en rundt 2,5% i mindreforbruk. Og grunnen til dette jo at det skal ut penger, blant annet til Brøggers hus og en del aktivitet som fastlagt. Forslag til vedtak, da lar jeg den stå der. Så kan dere spørre.
Tusen takk for presentasjonen. Vi åpner for spørsmål og innspill, selvsagt. Det alltid vanskelig å ta en så svær rapport som dette her og finne det konkrete. Det ligger jo ved også i sakspapirene og rapporter fra enheten og så videre. Så. Men her anledningen til å stille alle de vanskelige spørsmålene du bare måtte ønske å stille. Elisabeth?
En liten digresjon der, at dere har faktisk bedre økonomi enn mange i næringslivet har i øyeblikket. Prioriteringene der kan til dels være enda tøffere enn det en ser her. To spørsmål fra mitt ståsted. Det ene er, når det gjelder innovasjon, det satt i gang noen tiltak relatert til ledelsens sitt bidrag på innovasjon? Altså, i mange tilfeller så det litt jobb og krevende å få innovasjon inn i toppledelsen på en bedrift eller et universitet. Så det det ene spørsmålet, og det andre går jo litt på å få opp mer kvinnelige ledere, kvinnelige professorer, og med minoritetsbakgrunn. Altså, det i gang satt konkrete tiltak på det?
Vi kan svare litt fortløpende. Jeg kan jo starte med kvinner og mangfold, og så kan du fortsette med innovasjon. Vi kommer i februar med en handlingsplan for likestilling. Så kommer sannsynligvis, ja, det vurderer å ha den i to deler. Den ene går på kjønn, og den andre går på mangfold. Da vi på konkrete tiltak. Du helt klart rett at vi har en utfordring med kvinneandel i lederstillinger ved universitetet. Men jeg tror ikke vi kanskje skal ta konkret av tiltaken, men at det kommer som en del av den handlingsplanen som kommer hit. Innovasjon, P. Morten?
Ja, vi holder jo på med en gjennomgang av status for innovasjonsløftet og hvordan vi skal gjøre det, eller videreutvikle det. Og det jo noe vi legger opp til i forhold til styrebehandling i februar neste år. Men vi kommet godt i gang med det arbeidet. Og også en strategi for å komme videre. Dette veldig viktig også i forhold til livsvitenskapssatsningen. Hvor det også jobbes mye med dette. Så det litt tidlig å komme, men vi kommer tilbake til det i styret.
Hvis jeg kan få lov til å gi et eksempel på en ting som hun har vært opptatt av. I går så hadde vi besøk av kringkastningsdirektøren. For vi opptatt av campusutviklingen vår, selvsagt. Men vi også opptatt av hvordan universitetet i bybildet. Og vårt utgangspunkt at hvis vi som institusjon bare omgitt av boliger, så får vi ikke næringsliv, studenter, liv rundt campus, og da sliter vi litt med den kontakten med næringslivet og med verden rundt oss som vi ønsker. Så vi har gått ut litt offensivt og sagt at vi vil gjerne ha NRK-tomta hvis den fraflyttes. Ikke til oss, men regulert på en måte som gjør at vi kan ha andre typer aktiviteter. Og så kommer dette her inn i en større bilde som vi også kommer tilbake til i februar, som sagt. Så vi skal også ha tiltak på nivå igjen på dette området. Kristina?
Ja, jeg ser at rapporten kommenterer mottak av studenter og gjennomføring av grader. Og da lurer jeg om det finnes en eksplisitt strategi for mottak av masterstudenter. For det ser ikke jeg ut å finne. Og mottak av masterstudenter jo så veldig så viktig som mottak av bachelorstudenter.
Det et veldig godt poeng. Vi har veldig mye satsning på å ta imot bachelorstudenter på en god måte, men vi har noen lignende problemer på masternivå. Men det klart at selv om man ikke har en felles strategi, så vet jeg at fakultetene har veldig stor fokus på mottak av masterstudenter, men der det mer lokale tiltak. Men det et innspill vi tar med oss.
Anne-Marie.
Jeg har hæftet mig ved, at det ser ud til at flade ud med tilgang af midler fra EU. Selvom der fokus på, at der skal være flere ansøgninger til EU-systemet. Og jeg kan huske fra tidligere, at vi har drøftet, at der hvor UiO særligt har succes, det på ERC-grants. Og ikke så meget på ramme og de forskellige samarbejdsgrants, der. Og jeg har også tidligere taget den pointe frem, at ambitionen, som ikke bare er på UiO, men sådan set jo også er på KD på vegne af hele universitetssektoren i Norge, at man skal få større andel af bevillinger fra EU til universitetssystemet. Den ambition har alle kundskabsdepartementer i alle EU-lande for alle deres universiteter. Så der er et kæmpestort tryk på hele sektoren for, at man skal få flere midler til sine institutioner fra EU. Og der er ikke flere midler i EU, end der har været hele tiden. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi også her er med til at diskutere, hvordan kan man være med til at sætte fokus på, at der er andre typer af midler i EU, og sætte mere fart på ansøgninger til dem, og vejledning i, hvordan man søger dem, for det er mere kompliceret, end hvis man søger som individuel forsker. Men også i den dialog, som universitetet har med KD, og det møde, som sikkert kommer til foråret, hvis det er, som det plejer, at gøre opmærksom på, at der er grænser for, hvor høje ambitioner man kan sætte der, hvis man ser på, hvad tildelingsprocenten er, både i Norge og i andre lande. Så måske skal man tænke over, hvordan man formulerer de ambitioner på sektorens vegne, for ellers så straffer man sådan set universitetssystemet for, at der er flere, der slås om færre penge.
Jeg har bare lyst til å kommentere at vi som rektorat har hatt med oss hele dekankorpset til Brussel for å diskutere med både kommisjonen, med Norges EU-kontor og med The Guild, som det nye nettverket vi jobber med. Og mye av poenget var jo da å bevisstgjøre på muligheter og utfordringer. Og du har helt rett at det ingen selvfølge å lykkes i EU-systemet. Det faktisk en veldig tøff konkurranse. Jeg har lyst til å kommentere det litt. Vi var innom Pablo Amor, som leder EIC. Vi gjør det veldig mye bedre enn alle andre universiteter i Norge på det området, men han startet med å si at dere gjør det overhovedet ikke godt nok. Dere langt unna det nivået dere burde være på. Og det verste, så han der, at de smiler når jeg sier det. Sånn. Derfra så jobber vi med The Guild, som et kontor i Brussel, som vi kan bruke i mye større grad, hvor fokuset er å påvirke politikken. Vi driver nå og jobber med missions, som jo kommer til å være bestemt i januar, februar, mars. Der har vi det oppe i dekanmøtet i morgen og skal diskutere våre innspill via The Guild, hvor vi er opptatt av både humsam og utdanning. Jeg tror også at The Guild skal vi bruke til å sette agendaen på en del områder. For eksempel humsam i Europa, for eksempel utdanning og forskning. Og så skal vi bruke Guild på to måter til. Vi skal bruke The Guild for å kommunisere best practice på tvers av 19 gode europeiske universiteter. Så Åse Gornitska, som nå i Stanford på ScanCore-styremøte, og jeg og Stein Hulstein, vi skal besøke både Aarhus og Radboud i Nijmegen og Paris for å se hva gjør de på EU-systemet for å lære. Og tilsvarende så skal vi også jobbe med at fakultetene kan bruke dette nettverket til å bygge team som kan lykkes i EU. Jeg helt enig med deg, dette en kjempeutfordring, men vi kan ikke lene oss tilbake og skylle på hard konkurranse. Vi må faktisk også levere i en viss grad, men det må være på et rimelig forventningsnivå, det har du helt rett i. Kanskje vi av og til har lovet mer enn det vi... Ja. Takk. Vi nærmer oss lunsj. Ja, forslag til vedtak. Tusen takk. Jeg har ikke øynene i bakhånden. Forslag til vedtak er da Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per annet tertial til etterretning. Universitetsstyret tar finansieringsregnskapet per 31. august til etterretning. Så er tilfellet. Da er det lunsj. Før vi går til lunsj, så vil jeg bare informere om at den interne revisjonsrapport angående PSI ble offentliggjort i helhet klokken 10. Tack. Lunch.